Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli su vam žele Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Direktni i indirektni pritisci na pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. Jedan od odgovora nudi profesor Zlatan Begić.
Sve što sada imamo na sceni je posljedica toga da su nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina gradili kult vođe u korelaciji sa kultom hođe ili kultom crkve, a nisu gradili institucionalni okvir i pravnu državu.
Političke opcije pred Crnom Gorom nakon što je Đukanovićeva vlada prošla provjeru u parlamentu uz ponudu opozicije, analitičar Zlatko Vujović.
Sad je pitanje da li će opozicija poći od onoga što je realno ili će možda autistički odbiti i ono što je možda sada i veoma veliko u ovom trenutku za Crnu Goru.
Koliko su ozbiljni politički sukobi unutar vladajućih naprednjaka u Srbiji, novinarka Vera Didanović.
Taj lepak koji tu stranku drži, lepak vlasti je i dalje svakako dovoljno čvrst da je drži, ali je ipak počeo na nekim krajevima da se suši.
Tamara Skroza, ovogodišnji je laureat nagrade za novinarsku etiku Jug Grizelj. Prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor predsjedniku Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću na prijedlog tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Pritvor prema rješenju suda Bosne i Hercegovine može trajati do 25. veljače ili do nove odluke suda priopćeno i suda Bosne i Hercegovine. Uvidom u dokazni materijal sud je utvrdio da bi izlaskom na slobodu Radončić mogao ometati kazneni postupak. Evo što je izjavila njegova odvjetnica Vasvija Vidović.
Mi ćemo naravno pisati apelaciju Ustavnom sudu kao što smo to učinili u predmetu Šahman. Obratit ćemo se svim međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava. Obratit ćemo se svakako ukoliko dođe do odbijanja sudu u Strasburu.
Predsjedništvo SBB-a osudilo je danas odluku suda Bosne i Hercegovine o određivanju jednomjesečnog pritvora za lidera stranke Fahrudina Radončića. Na vanrednoj konferenciji za novinare u Sarajevu potpredsjednik stranke Mirsad Džonlagić je kazao.
Sud BiH je u ovom vremenu sa ovakvom odlukom u potpunosti opravdao konstataciju predsjednice suda Bosne i Hercegovine da u ovoj zemlji djeluje pravosudna mafija.
Izglasavanjem povjerenja vladi Crne Gore, a posebno ponuda premijera Mila Đukanovića da oporba uđe u vladu, izazvali su danas različite reakcije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić rekao je kako je na taj način stvoren novi prostor za unutar parlamentarni dijalog o pripremi parlamentarnih izbora tokom ove godine. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović odveden je iz kućnog pritvora u pritvorsku jedinicu u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je njegov odvjetnik Nebojša Vlajić. Ivanović je osuđen na Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici na 9 godina zatvora zbog kaznenog djela ratnog zločina počinjenog u tom gradu 99. godine. Odvjetnik Vlajić za medije u Srbiji je izjavio.
Ovaj apelacioni sud u Prištini je prvi put pokazao da može da radi u zakonskim rokovima i brzo kada treba učiniti i doneti odluku na štetu gospodina Olivera Ivanovića.
Zastupnici vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta usvojili su rezoluciju o Srbiji i Kosovu. Zastupnici su pozdravili početak pregovora o pristupanju Srbije Europskoj uniji i napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Istaknuto je kako bi tim odnosima pomoglo ukoliko bi sve članice Europske unije priznale neovisnost Kosova. Načelnik općine Srebrenica Čamil Duraković razgovarao je sa vicepremijerkom i srpskom ministricom građevinarstva, prometa i infrastrukture Zoranom Mihajlović na sastanku održanom u zgradi vlade Srbije u Beogradu. Tema su bili zajednički projekti u srebreničkoj općini koji će biti realizirani iz donacije vlade Srbije u vrijednosti od 3 milijuna eura. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader nije nastavio iznositi svoju obranu u slučaju Planinska. Obrana nije nastavljena zbog nedolaska Sanaderovih odvjetnika. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv 7 osoba. Zbog ratnog zločina na području Janje priopćilo je tužiteljstvo. Riječ je o bivšim pripadnicima stanice milicije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a terete se za zločine nad Bošnjacima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Švedska namjerava vratiti do 80 tisuća migranata koji su tokom 2015. godine stigli u tu zemlju i čiji zahtjev je za azilom odbijen. Vlada je od policije i ureda za migracije zatražila organiziranje povratka. U Ženevi je u tijeku sastanak Svjetske zdravstvene organizacije zbog izbijanja epidemije Zika virusa. Virus protiv kojeg ne postoji lijek niti cjepivo potvrđen je u dvijema europskim zemljama, Portugalu i Danskoj. Francuska je zatražila od svojih partnera iz Europske unije da razmotre uvođenje novih sankcija Iranu. Sankcije su zatražene zbog nedavnih raketnih proba. Najmanje 25 migranata utopilo se kod grčkog otoka Samos u blizini Turske nakon što se njihov brod prevrnuo. Potraga traje za 10 nestalih osoba, dok je 10 spašeno, priopćila je grčka obalska straža. Sport: Novak Đoković plasirao se u finale Australian Opena. U polufinalu bio je bolji od Rogera Federera sa 3-1 u setovima. U ženskom finalu sastaće se Serena Williams i Njemica Angelika Kerber.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Hapšenje lidera SBB-a Fahrudina Radončića i reakcije koje su uslijedile samo su podcrtale atmosferu u kojoj funkcioniše bosansko-hercegovačko pravosuđe. Sud Bosne i Hercegovine uputio je apel javnosti zbog, kako su naveli, atmosfere kojom se ova institucija nastoji politizovati, a rad njenih sudija degradirati. Ustvrdili su i da pritisak počinje prevazilaziti granice podnošljivosti, pa pravni eksperti upozoravaju da se time urušava vladavina prava. Oni, međutim, upućuju poruku sudijama ovog suda da umjesto molećivih apela počnu procesuiranje onih koji vrše pritiske na pravosuđe. Dženana Halimović.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini godinama je izloženo brojnim pritiscima, od prijetnji referendumom o njegovom radu preko pokušaja da se čelnici u pojedinim institucijama imenuju pod političkim mentorstvom, pa do zahtjeva da se obustavljaju istrage. Kulminiralo je sve nakon pokretanja sudskog postupka protiv Nasira Orića te hapšenja lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Intenzitet pritisaka, kako su naveli iz suda Bosne i Hercegovine u apelu upućenom javnosti, počinje prevazilaziti granice podnošljivosti. Ne birajući riječi, često političari prozivaju sudije i tužioce, stavljajući im balast potencijalnog krivca za urušavanje države. Tako je Radončićevo hapšenje ispred stranke Demokratske akcije okarakterisano kao potencijalno opasno po državu, bar kako to navodi čelni čovjek te stranke Bakir Izetbegović.
Hapšenje gospodina Radončića je definitivno zadalo jedan jak udarac koaliciji, koji se može jako loše odražiti na stanje u zemlji, na stanje u bošnjačkom korpusu.
Prijetnje idu i dotle da se ultimativno zahtjeva Radončićevo puštanje, što su zatražile zelene beretke, uz napomenu da će u suprotnom biti nosioci protesta za oslobađanje i pravdu Radončića. Profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić upravo ovaj je primjer izdvojio kao eklatantan.
Kada je gospodin Radončić u pitanju, on se tereti za ometanje rada pravosuđa. Imamo masovno ometanje rada pravosuđa od strane nosilaca najviših zakonodavnih izvršnih funkcija u ovoj zemlji u posljednja dva dana. Mi imamo čak izjave tipa da onaj ko radi te stvari, da je on direktno protiv naroda. Pri tome imamo sastanke stranačkih rukovodstava u zgradi državnog predsjedništva, koje bi trebalo biti predstavništvo svih građana. Ovo sve što sada imamo na sceni je posljedica toga da su nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina gradili kult vođe u korelaciji sa kultom hođe ili kultom crkve, a nisu gradili institucionalni okvir i pravnu državu koja može biti jedini garant opstanka prvo države i bilo kojeg naroda, a onda i njegovog razvoja u svakom pogledu.
Salvu osipaju i drugi visoki zvaničnici, kako državni, tako i entitetski. Tako je nakon hapšenja generala Sakiba Mahmuljina ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine Salko Bukvarević najavio kako će u tom slučaju rad pravosudnih organa poštivati do određene mjere. Slijedeći njegov, ali i primjer boračkih udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine, istu je poruku poslao i odjel za branitelje pri Hrvatskom narodnom saboru nakon podizanja optužnice protiv generala HVO-a Zlatana Mile Jelića za ratni zločin. Bivši sudija Državnog suda, danas advokat Vlado Adamović, za medije kazao da su i u ovom slučaju prekršeni osnovni postulati.
Pravilo da se odluke tužilaštva moraju poštovati u cijelosti. Samo je sud pozvan i ovlašten da ocjenjuje rad tužilaštva. Ministar bilo koje razine nema pravo, dakle nije ovlašten niti pozvan da ocjenjuje na način kako je to ocjenjeno. Što se tiče Hrvatskog narodnog sabora, situacija je istovjetna.
Prijetnje opstanku Državnog suda i tužilaštva odavno dolaze iz Republike Srpske, u kojoj se prijeti referendumom o radu i statusu tih institucija. Profesor međunarodnog prava na Sarajevskom univerzitetu, Zari Sejzović, smatra kako pritisci dolaze i od neodgovornih pojedinaca, ali i medija, te poručuje.
oni koji rade i obnašaju časnu sudačku i tužiteljsku funkciju moraju biti imuni na ovakve pritiske. Ukoliko ih ne mogu izdržati, ne trebaju se obraćati javnosti svojim molbama da pritisci prestanu, nego trebaju podnijeti ostavke, a na njihova mjesta bit će izabrani oni koji mogu izdržati te pritiske.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija potvrdio je da se iz političkih krugova ugrožava integritet pravosuđa.
Čelnici političkih stranaka razgovaraju o tome kakve bi trebalo budu odluke sudova u određenim predmetima. To je nedopustivo ni jednoj demokratskoj zemlji na svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je Đukanovićeva vlada prošla provjeru u parlamentu, opozicione stranke kojima je premijer uputio ponudu da uđu u vladu i na taj način kontorišu tok državnih resursa tokom izbornog procesa, još uvijek nemaju jasan stav o toj ponudi. Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović je izrazio spremnost da opoziciji ponudi mjesta u ministarstvima unutrašnjih poslova, rada, poljoprivrede i financija kao i potpredsjedničko mjesto u vladi kako bi se riješio problem nepovjerenja u izborni proces i ukupna politička kriza. Na pitanje da li je ova ponuda za opozicione stranke prihvatljiva, danas nismo mogli doći do eksplicitnog odgovora. Ključni datum će biti 1. februar kada bi trebalo da se ponovo sastane Skupštinska radna grupa za primjenu izbornog zakonodavstva. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić sa više optimizma govorio o predstojećem dijalogu.
Sinoć je otvoren mnogo drugačiji politički prostor, potpuno. Ušli smo novi politički prostor za dogovaranje i fazu koju Crna Gora davno nije imala. To je već moć praktikovanja demokratije Crne Gore.
Prioritet je kako doći do najznačajnijeg državnog interesa, održavanja nespornih parlamentarnih izbora. Velizar Kaluđerović iz Demokratske Crne Gore kaže da će se uskoro pokazati šta je bio cilj premijerove ponude.
Sada smo u prilici da vidimo da li zaista suštinski ima dobre volje da se dođe do tog optimalnog pravno-političkog modela ili je sve ovo što je ponudila vlada i predsjednik Đukanović samo fingiranje takve namjere da bi se preživjelo glasanje o povjerenju vladi.
Samostalni poslanik Mladen Bojanić smatra da opozicija zajednički treba da odgovori na pitanje šta i kako dalje. Đukanovićeva ponuda da opozicija bude na čelu određenih ministarstava ne znači i punu kontrolu nad tokom državnih resursa u vrijeme izbora, kaže Bojanić.
Samim tim što će nominalno neki od opozicionara uzeti mjesto ministra, apsolutno se neće zaustaviti. Možda neki manji dio spričiti neku korupciju, ali svakako da ne može ministar izlaziti po terenu i pratiti stare aktivisti zaposleni u javnoj administraciji na koji se način i kako zloupotrebljavajući naravno resurse i vrijeme pridobijaju svoje birače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odlukom da opoziciji ponudi ulazak u njegov kabinet i upravljanje ministarstvima ključnim za kontrolu izbornog procesa, premijer Milo Đukanović napravio je vješt manevar kojim je lopticu odgovornosti prebacio u opoziciono dvorište, smatraju analitičari. Takvu ponudu, prema njihovom mišljenju, opozicija će teško moći da odbije, jer na to ne bi blagonaklono gledali u međunarodnoj zajednici. Dimitrije Jovićević.
Sad je pitanje da li će opozicija poći od onoga što je realno ili će autistički odbiti i ono što je možda sada i veoma veliko u ovom trenutku za Crnu Goru.
Tako svoju analizu najnovije političke situacije u Crnoj Gori nakon za jedne iznuđenog, a za druge galantnog poteza premijera Đukanovića da čitavoj parlamentarnoj opoziciji ponudi da uđe u njegovu vladu i kontroliše 4 ministarstva, počinje Zlatko Vujović, direktor nevladine organizacije CEMI. Bujović primjećuje kako Đukanovićeva ponuda podrazumijeva rekonstrukciju vlade koja se izjednačava upravo sa konceptom prelazne vlade koju je opozicija zahtijevala. Stoga će joj, kaže, biti jako teško da odgovori negativno.
Ukoliko se opozicija opredijeli da odbije Đukanovićevu ponudu, biće veoma teško objasniti Evropskoj uniji zapadnim partnerima, ali i svojim biračima jednu takvu odluku.
Čak i ako bude jedinstvena u takvoj odluci.
Čak i ako bude jedinstvena. Iz prostog razloga što će biti teško ubijeti Evropsku uniju da se uključi kao posrednik, da bi tražila od Đukanovića ono što je Đukanović već ponudio opoziciji, a opozicija već odbila.
Slično razmišlja i Daliborka Uljarević, direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
Đukanović je proširenjem ponude u odnosu na ono što je inicijalni predlog pozitivne zapravo prepustio opoziciji da dalje upravlja krizom, odnosno da odluči da li će da ovaj proces radikalizuje ili da će kroz formu određenog dijaloga i pregovora pokušati da stvari neke od svojih ranijih zahtjeva, uključujući zahtjev za prelaznom vladom.
Koliki manevarski prostor je premijer Đukanović suštinski ostavio ili bolje rečeno suzio opoziciji? Koliko je realno da zajedno sa SDP-om, koji od sinoć više nije dio vladajuće koalicije, pristane da uđe u vladu za koju kažu da je izborno nelegitimna i bazirana na političkoj korupciji, pošto su za njen opstanak bili presudni glasovi do sinoć opozicione pozitivne? Da li bi ušli u rizik sopstvene kompromitacije, prihvatajući u vladi pozicije koje bi mogle biti marionetske? Ponovo Dalibor Kauljarević.
Ono što definitivno stoji je da pozicija se nalazi u situaciji koju će teško da objasni međunarodnoj zajednici, svojim biračima, da nešto što je tražilo u proteklom periodu sada glatko odbija. Ja bih naglasila da Đukanović prije svega obraća upravo toj međunarodnoj zajednici koja insistira da čitav problem riješi unutar institucije.
Za Zlatka Vujovića postoji komplementarnost Đukanovićeve ponude sa onim što su zahtjevi radne grupe parlamentarnog dijaloga kojom rukovodi predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, a koji je za 1. februar najavio novo okupljanje lidera parlamentarnih partija.
Glavni inputi kada govorimo o parlamentarnom dijalogu se u potpunosti poklapaju sa onim što je Đukanović ponudio. Tako da mi je teško sad da shvatim kako će taj dijalog imati negativan ishod. Ja lično vjerujem da u ovom trenutku može se doći do pozitivnog ishoda dijaloga i da se može doći do nekoga šireg konsenzusa kad je riječ o stvaranju uslova da stvarno dobijemo i dođemo do regularnih izbora.
U kom pravcu će prilike dalje da se razvijaju, pouzdanije ćemo znati već u ponedjeljak kada zasjeda Krivokapićeva radna grupa.
Da li će Ranko Krivokapić ovu vrstu ponude staviti na razmatranje i da li će pokušati da kroz tu formu ostvare neke svoje inicijalne zahtjeve? Bilo bi prilično brzopleto do pozicije da se prema ovome odredi u startu radikalizacijom procesa i to neće razumjeti niko ni u državi ni u međunarodnoj zajednici bez koje opozicije praktično ne može da napravi ozbiljni iskorak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
slobodnaevropa.org.
Mada se u javnosti najviše govori o razmimoilaženja koja su očigledna u redovima opozicije u Srbiji, sve vrijeme se zanemaruje da ni vladajuća Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića nije pošteđena unutrašnjih partijskih trzavica. U iščekivanju još jedne pobjede na izborima stižu vijesti o pojedincima koji napuštaju stranku, ali i netrpeljivosti u pojedinim opštinskim odborima. No i pored tog nezadovoljstva koje počinje da izlazi na površinu, sagovornici Ljudmile Cvetković podsjećaju da se iza toga, sve dok je stranka na vlasti, ne može izvlačiti zaključak o ozbiljnom raskolu ili osipanju.
Retki su, ali ipak primetni glasovi u redovima Srpske napredne stranke protiv neprikosnovenog lidera Aleksandra Vučića. Tako se doskorašnji član glavnog odbora stranke Igor D. Jakšić ovih dana obratio javno preko društvenih mreža premijeru i lideru naprednjaka, optužujući ga za jednoumlje i rad u ličnom interesu.
Totalitarizam je njegova ideologija vladanja koju sprovodi kako u stranci, tako i državi.
Ovako Jakšić objašnjava za naš program zašto je vratio stranačku člansku kartu SNS-a.
No, niko ništa ne sme da kaže.
Pridružio se pokretu Jaka Srbija koji je osnovao donedavni poslanik SNS-a Saša Mirković, koji je također Vučića optužio za apsolutizam, osvetoljubivost, represiju i zastrašivanje. Istovremeno je netrpeljivost u Čačanskom odboru Srpske napredne stranke kulminirala odvajanjem grupe od 9 odbornika u Skupštini opštine u zasebnu odborničku grupu. To izdvajanje zbog nezadovoljstva smenom direktora jednog javnog preduzeća otvorilo i mogućnost eventualnog izlaska čačanskih naprednjaka u dve kolone na lokalne izbore, a lider nove odborničke grupe Bojan Drašković objašnjava.
Nezadovoljstvo je kulminiralo zbog načina na koji stranka funkcioniše u posljednjih 5-6 mjeseci.
U vrhu Srpske napredne stranke bilo je skoro nemoguće naći sagovornika na temu partijskih previranja. Zoran Babić, šef poslaničke grupe u Republičkom parlamentu, pristoje tek koliko da bi rekao.
Hvala na pitanju, dobro smo. Ništa više ne bi sa tome govore. Tu skoncentrisani na posao koji nam je poveren, na reformu našeg društva.
Naprednjaci koji su na proteklim izborima osvojili toliko glasova da su mogli samostalno da formiraju vladu, tvrde da se podela unutar njihovih redova priviđaju posmatračima. No, da li je baš tako?
Taj lepak koji tu stranku drži, lepak vlasti je i dalje svakako dovoljno čvrst da je drži, ali je ipak počeo na nekim krajevima da se suši.
ocenjuje novinarka nedeljnika NIN Vera Didanović.
Te stvari postaju očiglednije, ali su se one mogle videti na lokalnom nivou i ranije, ali ja i dalje ne mislim da se iz toga, dok god je stranka na vlasti, može izvlačiti bilo kakav ozbiljan zaključak o ozbiljnom raskolu, rasipanju, padu.
Pitanja o navodima do jučerašnjeg stranačkog kolege, odnosno konkretne primjere nezadovoljstva situacijom u stranci, Zoran Babić nije želao ni da sasluša.
On kaže da u stranci postoji demokratija jednog uma.
Ne želim da čujem, zaista opet vam kažem, hvala na pitanju, dobro smo, ne želim ovakvom da se spinuje bilo kakva tema koja, naročito ne ona koja ne postoji.
Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme, kaže da su tenzije u tako velikoj partiji očekivane.
Pogotovo ako to kod stranaka na vlasti često biva, ako se pojave i sporovi oko neke deobe plena ili deobe pozicije u stranci.
Dugo se spekulisalo o razlikama između lidera stranke Aleksandra Vučića i njenog osnivača, danas predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, te da se po toj liniji deli i članstvo. Njih dvojica stalno negiraju da su u sukobu, ali Nikolić povremeno kroz medije kritički govori o važnim potezima naprednjaka, poput decembarskog velikog hapšenja, zatim o poligrafu na koji je otišao premijer. Na to podsjeća Vera Didanović, ali kaže da je to situacija koju oni i dalje vrlo pragmatično drže pod kontrolom.
Vučić i Nikolić ne misle isto godinama, ali čini se da je to udaljavanje sve intenzivnije, ali oni jako dobro znaju da su jedan drugom potrebni. Dakle, Vučiću sa svojim izrazitim obožavanjem Angele Merkel i proevropskih integracija i itekako je potreban Tomislav Nikolić, koji dalje ima taj imidž proruski, domaćinski, nacionalistički ili već ne znam kako se to sve zajedno zove, za potrebe okupljanja što većeg broja glasova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? Je u nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Novinarska nagrada Jugrizelj za 2015. godinu uručena je Tamari Skrozi, novinarki nedjeljnika Vreme. Ovo priznanje ustanovljeno je prije 25 godina sa ciljem da podstiče novinarsko stvaralaštvo i čuva uspomenu na jednog od najsvestranijih jugoslovenskih novinara. Antonela Riha obrazlaže.
Tamara Skroza mogla je zasluženo da dobije nagradu Jugrizelj pre godinu dana i pre pet ili pre deset. Jedna je od sada već retke novinarske vrste koja se sa istim kvalitetom, entuzijazmom, upornošću i hrabrošću već godinama bavi temama koje suštinski opisuju naše društvo i ukazuje na probleme koji ga razaraju. Ima taj redak talenat da lucidno, žestoko i beskompromisno kritikuje, a da pritom izmeri svaku reč. Baš zato su njene reči ubojite za mnoge, svojim tekstovima Tamara pokreće polemike, strpljivo trpi uvrede takozvanih kolega i ne posustaje.
Primam jedno od najznačajnijih priznanja u srpskom novinarstvu, a intimno imam osjećaj da večno pišem isti tekst, bez nekog posebnog efekta, rekla je zahvalivši za uglednu nagradu Tamara Skroza.
Lagala bih naravno kada bih rekla da se nagradi i u Grizelj nikada nisam nadala. Mislim, svako ko je ušao u bilo koju redakciju u Srbiji, čini mi se nekako potajno joj se nada. Međutim, pre 20 godina kada sam o ovom priznanju mogla samo da sanjam, mislila sam da bi ono možda moglo da me zadesi u nekim poznim godinama kao situiranu novinarku s nekakvom izvesnom budućnošću koja radi u manje više uređenoj i funkcionalnoj državi. I evo me sada 20 godina starija i istrošenija, bez ikakve sigurnosti, bez naznaka situiranosti, u državi u kojoj, kao što vidimo svi, retko šta funkcioniše, u kojoj i dalje vladaju isti oni ljudi kao i pre 20 godina i u kojoj, što je za nas ovde čini mi se i najvažnije, novinari i novinarke iz nedelje u nedelju izlaze na ulice ne samo da bi prinudili premijera da ispuni svoje obećanje i smeni jednog ministra, već da bi se izborili za svoje pravo na normalan rad i na najelementarnije dostojanstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O vršnjačkom nasilju na sjeveru Kosova, sistem vladavine prava na sjeveru svih ovih godina nakon sukoba 99. godine u kojem svako ko želi ima oružje doveo je do toga da mladi ljudi u Mitrovici odrastaju u okruženju gdje se zakon ne sprovodi na način kojim bi se preventivno djelovalo na smanjenje broja krivičnih djela među mladima u ovom dijelu Kosova, smatraju sagovornici naše Jasmine Šćekić.
Kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao portparol kosovske policije Besim Hoti, u Mitrovici je u protekloj godini zabeležen najmanji broj međuetničkih incidenata između mladih Srba i Albanaca. Ipak on naglašava da je jedan od razloga zašto je bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici i dalje loša, a naročito kada su u pitanju krivično delo u kojima učestvuju mlađa lica, to što osnovni sud u ovom delu grada ne funkcioniše punim kapacitetom.
Možemo reći da tokom 2015. godine imali smo zabeležene 4 slučaje i krivične slučaje koje su po našoj proceni bili etnička motivisana. Ovo su sva 4 slučaje, znači rasvetljena strana policije uz pomoć građana.
Projekt menadžer u nevladinoj organizaciji Aktiva Aca Mitić za Radio Slobodna Evropa ističe da nepotpuni i nefunkcionalni sistem vladavine prava svakako, kako ocenjuje, ostavlja prostor za širenje devijantnih društvenih pojava na severu Kosova.
Verovatnoća nekažnjavanja prestupa, odnosno abolicije, deluje kao izuzetno stimulativni faktor za rekrutaciju mladih u nezakonite i kriminalne radnje. I to je ono što je jako vidljivo na severu Kosova. Policija pre svega mora započeti programe prevencije nasilja i kriminala, odnosno mora započeti takozvani community policing program, tačnije približiti se građanima na nivou kvartova, ulica, komšiluka i da se uključe u civilne inicijative koje imaju za cilj ta negovanje takvih vrednosti.
Nameće se pitanje da li se Mitrovčani osjećaju bezbedno u svom gradu.
S obzirom da sam odavde sam rastao ovde, osjećam se bezbedno, međutim to nije za normalne ljude koji su sa drugih, iz drugih gradova. Takvo stanje je direktna posljedica nepostojanja konkretnog dogovora na tom višem političkom nivou.
Te bezbednosti tiče, tu nemam nekih velikih problema, ne razmišljam na taj način uopšte, zato što je situacija, postoji rizik, ali taj rizik nije ništa, nešto neuobičajeno.
Inače, proteklog vikenda desila su se čak 3 incidenta u nepunih 12 sati na teritoriji opštine Severna Mitrovica. Najteži incident desio se 24. januara oko 21 sati 30 minuta u strogom centru grada, kada je došlo do ranjavanja dvojice mladića srpske nacionalnosti. Kako je saopšteno iz Mitrovačke bolnice, njihovo zdravstveno stanje za sada je stabilno. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vrijeme je i za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor lideru SBB-a Fahrudinu Radončiću. Milo Đukanović nakon izglasavanja povjerenja vladi opoziciji ponudio ulazak u vlast. Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio rezoluciju o Srbiji i Kosovu. Švedska odlučila vratiti 80.000 migranata. U Ženevi u toku hitan sastanak Svjetske zdravstvene organizacije zbog širenja Zika virusa. Novak Đoković plasirao se u svoje 6. finale Australian Opena.
U ovih pola sata toliko uz Ivana Katavića. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Na kraju podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama, za koji trenutak i dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.